Hementxe dugu telefonoaren beste aldean gure gaurko gonbidatua Marisa Barrena. Kaixo Marisa, egunon.
Egunon, zeure erratiko entzule eta lagunon.
Bai, ondo gea Marisa?
Bai, ba, udagoien edo, udazken usain hartzen goa.
Bai, bai, bai.
Bai, pizkaneka, temperatura aldeti behintzat.
Hoixe, hoixe.
Baina badu bere sarma udaronek ere.
Bai, badu, badu, bai.
Gustaro esan nahi dut.
Gustaro, bai.
Kolore okrez bete zaigu ingurua, eta... Eta eguzkiare hemen badaukagu, nir-nirka badago, eguzkitzua ere.
Hoxe, poliki izaten da ez da, udazkeneko, bueno, ba, eguzkiak ere bere lantxo egiten duen, eta aizea, pasuk esan dezu bezala, udazken kolore horiek, argazki politia daukago.
Bai, euria ere behar dugula esan.
Baitare, baitare.
Aurrekoak, baina beno, ba, egingo du, beti egiten du euria hemen, eta etorriko da.
Hoxe, baietz. Osondo, bueno, gu gurera, gaurkoan ere, baditugulako hainbat emakume aipatzeko ez da?
Bueno, baina nolakoak. Bueno, mazteko, ba, jondan estiralean urtea bete zituen Izarra, bai. Zorion dura inuke, Izarra urtaleta iraola, segurako.
Bai, alkatea, bai.
Bai, bueno, ba, estiralean bete zituen urtea, errespanago, eta ba, bai. Zorionak, Izarra, eta urte askotako. Eta, ba, gaurko egunez, jaio dut hil zirenak aipatuz jarraituko dut. Bai?
Bai, barkatu Marisa, eske momentu bai. Baten etzitzaizun bai. Entzuten hor, orain bai, hemen zaude gurean, ez da?
Bale. Ba, esan dudan bezala, Izarra zorion de ondoren, ba, gaurko egunez jaiotako edo hildakoak aipatuko ditut.
Bai.
Eta Nafarroatik hasiko naiz. Aspaldiko emakume aitzindarien bat aipatu nahi dut. Bai, izena ere berezia izan zuen emakumea, Kapitolina Bustintze Larronda.
Ara.
Ba, emakumea gaurko egunez jaio zen Uxuen, Nafarroan,
bai.
1864. Eta Kapitolina irakasle izan zen, eta idazlea ere, idazi ere egin zuen, liburu nik uste garrantzitsua gara irako. Eta, bueno, ba... Iruñan izan zen irakasle. Bai, 1887. Eta esaten duten, ez, bueno, idatxita daukagunez behintzat, 19. mendean, Nafarroako eskoletarako eskuliburuak idatzi zituen emakume bakarra izan zen. Bueno, ba, bere burua goi mailako hezkuntzako irakasle gisa, aurkeztu zuen, egile, eta idatzi zuen liburua, bueno, gaztelania zen izen burua, Compendio histórico del antiguo reino de Navarra para uso de los niños de ambos sexos. Eso en jarri niños niñas, baina argi utzi zuen bietarako zela. Eta bai mutikoentzat eta bai neskatoentzat. Eta bueno, ba idatzi zuenan liburu 1888an, aspaldi beraz. Eta lan hau berez, ba esen ba zerotik abiatu, ezta? Ermilio de Oro egilaren liburutik egin zuen egokitzapen bat, ez? beti be eskola umengan pentsatua. 30 ikasgaita manatuta dago liburua, elkarrizketa moduan egin zuen, galdera erantzun labur eta zehatz eta argien bidez. Hau da, umeak errez ulertz esaten historia, ez da? Errez hurbiltzeko umeak historiara. Eta azken ikasgaia Nafarroako erresumaren bukaerakoa da, 1512 gaztelari erantzen zitzaionekoa, hau da, Nafarroako erreinuaren bukaera hain zuzen. Eta, bueno, ba, zer esan, guk ez genuen ikasi eskola hori, ez genuen ez. Baina, Kapitolinak idatzitako liburu hori esker, ba, bai. Garaiko umeek izan zuten ikasteko edo jakiteko aukera.
Aukera hori.
Bai. Eta, ba, lanaren funtsa, lanaren ez, zentsu edo, ba, esaten duten ez, ba, bertxale edo naparra izan zela, ez da. Eta, sarreran agertzen da, ba, ez itzaiak berak esan zuen, ez da. Va dedicado especialmente a los niños de ambos sexos, a fin de que uno y otros aprendan a recitarla en los albores de su infancia, se aficionen a relatar nuestras glorias y a imitar las virtudes y proezas que fueron siempre el distintivo de la raza euskara, esaten du, está arrasa aipatzen du, baina bitxia da raza euskara esaten duela, hizkuntzaren, ez da hemen odolik eta alakorik aipatzen, baizik eta euskara aipatzen du. Eta gero, bueno, ba, Kapitolina eskondu ondoren, Segovia da joan zen, izitzera, eta, bueno, ez zuen, ez emalabarik eta izan, eta, ba, antxe zendu zen, Segovian, ez? Ba, nik uste dut irakasle miresgarria dela Kapitolina Agustin Zalarrondoa, Usueko alaba, ba, alako garaietan, olako liburua idaztea.
Pentsa.
Bai. Eta beno, ba, beste irakasle bat, epatuko dut, bai. Eta Nafarra hau ere, Nafarroan jaiotakoa, Mikela Gaztesi bereko txea, hau beranduago jaio zen, mila, baina aspaldi bere, mila bederatzean dago eta bederatzean jaio zen. Eta Nafarri irakaslea izan zen, eta euskaltzalea. Iruñan, lehendabiziko ikastolaren sorkuntzan eta zuzendaritzan parte hartu zuen.
Baito.
Bai, berez, izatez edo jatorriz, Mikela Gaztesin baserri giro euskalduna sortu zen. Baina, bueno, ez dutasun nikabeko familia batean, ez, hau da, ikasteko aukera izan zuen, ez?
Bale.
Eta lau nebarre batan bigarrena zen, herrian bertan zegoen eskolara, gorritiko eskolara joan zen, umetan. Eta, bueno, ba, inguru hartan aur guztiak euskaldunak ziren arren, irakasleak ezieten aurreri beraien hizkuntzan hitz egiten usten, eta gazteleraz mintzatzen ziren eskolan. Bueno, ba, gu bezala, gurean ere errepikatu zen hori. Bueno, baina, hala ere, bere maistra zen Zipri Uartek, horren laguntzarekin, gurasoak konbentzitu zituen Mikelak, Nafarroko hiriburuan ikasten jarraitzeko. Eta Iruñara joan zen ikastera. Eta, bueno, ba, 1942 ikasketa bukatu, eta hasi zen lanean, lehenengoan ustegin hasi zen, eta gero Iruñako Euskal Herrian adiskideak elkartea sortu zuten, euskaltzale batzuk ikastola sortu zuten,
bai.
Eta horrela, ba, Mikela ikastolan
hasi zen lanean.
Baina, hainbat traba burokratiko gainditu ostean, ez? Esan berezko izan, baina, beno, hasi zen lanean. Eta, beno, ba, metodologia aurrerako jarabili zuen, Elbira Zipitriaren metodologia. Bai, hain zuzen, bai. Bueno, ikasi zuen Elbiraren gandik, eta aplikatzeko aukera ere izan zuen, edo aplikatzeko ausardia esango nuke, ez da? Eta, bueno, ba, hori, Nuestra Señora de Iranzu ikastolako, ba, lehen irakasle bilakatu zen. 1965 amaika ikasle zeuzkan. Amaika ikasleekin abiatu zen, eh? Ose, ausardia behar zen, gara jartan.
Bai.
Baina, handik, laurte geroago, ikastola horretan, baziren, 1948 ikasle.
Hala.
Amaika
ikasle. Aziz juntzana, eh?
Laurtean, ez? Aldaketa egin zuten. Amaika irakasle, ziren, ja, ez da esan bakarrik Mikela, baizik eta ez, amaika, eta bera orduan ja zuzendari itxara pasatu zen, zuzendari izan zen. Baina handik, esan dugu, ba, 1969 48 ikasle, baina urrengo urtean, 1910, ministerioak legeztapena kendu ziren. Ba, legezkanpo geratu ziren, ikastola legezkanpo geratu ziren. Eta, zorionez, Iruñako Euskal Herriaren adiskideak elkartearen babesa lortu zuen, edo haien babespean jarraitu zuten, eta usue ikastola izenarekin, izena aldatu zioten, babesa lortu zuten, eta Mikela jarraitu zuen zuzendari. Eta, bueno, gero ja erretiro harturik, Mikela Donostiara joan zen familiarekin, eta Hondarribian eman zituen azken urteak. Baina, rekonozimendua bere izan zuen, 2019, abenduan, Iruñako kondestablearen jauregian, hemen baditun, 14 erakusketan, omen duzuten. Horre, 14 emakume omen duzituzten, eta haien artean, Mikela, ez da. Zer esango dut, beste irakale itzindari eta astezin bat, ez? Mikela, gaztezi bereko etxea, bai. Aspaldikoak, baina benetan emakume aitzindariak eta eusartak.
Hori da.
Eta zer esango dut, iraganean ez ezik, gaur egun ere, dira emakume handiak, interesgarriak, erreferenteak, eta haietariko bat, bada, Araban gaurko egunez jaiotako Katixa Agirre Migueles. Mm-hmm. Euskal idazlea.
Bai,
ezaguna, gaurko egunez jaiozen Gasteizen, 1981. Eta, esan dute euskal idazlea dela, baina haren lanak hainbat erdaratara, hainbat hizkuntzatara itzuli dira. Eta, Katixa formazioz ikusentzunezko komunikazioan doktorea da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean arlo horretako irakasle. Atzerriko hainbat unibertsitatean ere ibili da, ikerlari, eta zutabegile ere, zera izan da, ezta, oparo izan da, Diario de Noticias de Álava, Deian, Aizun, Argian, hainbat tokitan kolaboratu du. Eta 2003, Ernestina de Txampurtzin poesia saria irabazi zuen. Urrengo urtean, emakumeak kontari lipuin lehiaketa. 2007, igazta saria jaso zuen. Eta urte berean, 2007, argitaratu zuen bere lehen liburua. Zua falta zaigu. Hau ipuin liburu bat izan zen.
Vale.
Eta gero, handik urte bira, 2009, Habitat liburua, asko irakurri den liburua, uste gure inguruan, Habitat liburu irakurri zuen. Idatzi zuen. Eta horrez gain, umentzako hainbat liburu ere idatzi ditu, ez? Mm-hmm. Paularen Seigarren Atzamarra, Naizirena bat, Patrikuren Problemak, hainbat, ez? Oso paro izan da bere literatura. Eta 2010, Amaia Lapizzaile ere Gazteentzako novela sorta jarri zuen martxan, eta 2015, bere lehen eleberria argitaratu zuen. Atertu arte itxaron. Eta gaztelerare ere itzuli zuen. Gazteleraz, Los Turistas Desganados izenburupean argitaratu zuen. Eta gero, liburu hau, begira, hainbat hizkuntzatara itzuli da. Besteak beste, bulgarierara eta danierara. Bulgarian eta Danimarkan ere, badaukate euren hizkuntzan liburu irakurtzeko aukera. Eta saria eman zioten jakina. Eleberri honengatik, 111 Akademia saria lortu zuen. Gero, 2018, Agustin Zurikaraiz bekari esker, bere bigarren eleberria argitaratu zuen. Haure, entzutetsu izan da, Amek ez dute. Amek ez dute, bai. Uh-huh. Arrakasta handia, ekarri dion, amatasunari buruzko fabula iluna, gogorra, irakurtzeko gogorra, baina interesgarrian ikusi.
Zerpentzen
batzen duen. Egia da, liburu irakurri bitartean, barrenak hor
zerpentzen dira.
Baina, ez du, enior horrek lasai usten, baina zerpentsa maten du, ez da. Uh-huh. Eta, liburu hori dozena bat hizkuntzetara itzuli da. Eta zine adaptazio bat izan du baita. Mari Markolek katalanak egin zuen adaptazio hori, Salve Maria pelikulan, eta, bueno, ba, zinemaldian, Lokarnoko zinemaldian erakutsi zen, joan den urtean, 2024. Eta, bueno, ba, esan azkena izan, hamek ez dute liburua, arrezkero, idatzi ditu, ba, Berri Zentauro, eleberri hau etorkizuneko Paris batean kokatzetutako eleberri espekulatiboa da, ezta. Hau ere, ez dakit, irakurtzea merezi duen liburu esango nuke. Eta, bueno, beste bat ere, eraikuntzako materiala, barne zerbitzuak, dena zulo bera, nahi ikuste dut, ba, Katixa benetan idazle potentea dela, eta batzu gustoko hau izango dugu, beste batzuk agian gogorri erudituko zaie, baina merezi duena. Oh, yeah. Eta idatzi ez sartzen da beste kontuetan ere, ez da. Katixa Agirre, ba, proiektu multidisiplinaretan ere parte hartzen du. Ala nola, ba, esate bat erako Maite Larburu musikariarekin, egin ditu kaskaskas ikuskizun egin du, edo Josu Rekalde bideoartistarekin gorputzaren atzean, ba, proiektuan parte hartu du, eta bueno, zer esan, luzer jarraitu dezakete Katixari buruz hitz egiten, baina bueno, beste batzuri ere tarte
emango dio hori da.
Ba, Katixa idazlea neka ezina da uste dut, eta aurrerantzean ere, ba, karko digu zer irakurri, espero dut. Ba, bueno, horraino Katixa Agirre, eta hildako emakume bat, aipatu nahi nuke orain.
Bai. Marisa?
Bai.
Bai, aurrera.
Bai.
Marisa, entzute jazu?
Bai, bai, entzuten du, bai.
Ah, bale, bale. Bai. Hildako emakume bat, ez da, orain guan?
Hildako emakume bat, bai. Gaurko egun ez hil zen Mexikon, 2015, gaur 10 urte hain zuzen, 82 urte zituela, Juanita Arenaza Velasco, arrasatearra, Olga izenez ezaguna frontoietan. Erraketista izan zen, eta ia 30 urtez izan zuen ogibide pilota. 30 urtez egon zen frontoietan lanean, ba, erraketista. Bai?
Bai.
Juanitak Biteriko eskolan ikasi zuen Arrasaten, eta ikasle aplikatua zenez, etxean Madrilera bidali zuten, goi ikasketak egitera. Garaian, baina Madrilen harrapatu zuen 1936ko altxamentuak edo gerrak, eta etxera etorri behar izan zuen, edo etxerako bidea hartu zuen. Eta Arrasatera bidean, Elorri hona izu zen, Juanitak bere bi aizpekin bat egin zuen, 11 eta 3 urtekoekin. Eta izeba baten laguntzarekin, Santurtzitik Abana itsasontzian Frantziara ies egin zuten.
Zeusartak.
Bai, bai. Zerbestean hile batzuk egin zituzten, denporaldi bat eman ondoren, ba, Arrasatera itzuli ziren, eta gerra amaituta, ba, Juanita berriro Madrilera joan zen, ba, bizitzari aurre egiteko. Baina ez zuen unibertsitatean sartzeko aukera handirik izan, eta orduan, ba, frantsesa ikasteari ekin zion, une latzak ziren, alde guztietatik, eta gabezi handia, eta bueno, ba, hor frantsesa ikasten, eta garai hartan Madrileko Txiki Jai frontoian, Mirentxu Arenaza, ba, lenguzina, ari zen erraketista. Eta orduan Juanita, gure ikustera joaten zen, eta aranon, ba, Arrasateko Zaldibar frontoian gerra aurretik bere ganatutako trebesia, erraketari aplikatu zion, eta Mirentxu kutsitako, lenguzina kutsitako erraketarekin ekin zion entrenatziari. Uh-huh. Eta, ba, bueno, ba, hola zizen, esan nahi dut, erraketista. Eta debuta, 1941 egin zuen, anuetako Julita Berazarekin batera, eta Juanitak izen aldatu behar izan zuen. Izen bereko beste 5 kirolari baitziren.
Ara, beken.
Eta orduan, ba, Juanitaren izena aurrerantzean edo frontoietan Olga izan zen, berak Olga aukeratu zen.
Olga.
Olga, orduan Olga izan zen kirol ba, izena.
Arloan, ez da profesionalki.
Eta gauza, bitxia gazatu zitzaion, Juanita edo Olgari, bere lehen partido profesionalean egundok ez ustea jaso zuen. 35 irabazi zuen. Ba, zizion aurkariari.
Bai.
Bera oso pozik atara zen kantxatik, baina intendentea aserra joan zitzaian. Oso gaizki egin zuela aurpegiratu zion. Eta Juanitak esan behar, nola gaizki? Eta hogeita bost tantoko aldea atara diet. Eta intendenteak esan zion, horregatik, ez dira zuain besteko aldea atera behar, zau jokoa da eta orduan ba. Ba bueno, ikasi zuen trikimailuak ez da. Eta
vale.
Bueno, zelako kontuak. Eta marrute egin zituen Madrilen, txiki jai frontoian, eta gero, ba, bueno, jokatzen zuen, gogor jokatu behar izan zuen, arrazaldez eta askotan gau ez ere jokatzen zuen, Eta, bueno, zonai dut, ba, gogorra zen bere bizimodua. Ba, Madrilen eskondu zen, bi alaba zituela, Mexikora joateko aukera aurkeztu zitzaion, eta Mexikora joan zen. Mexikon eman zituen gero ondoren urteak. Juanita, edo Olga karteletan, Mexikoko metropolitana eta Kolon frontoietan aritu zen, oso pilotari garrantzitsua izan zen, erraketisten artean. Eta goi titularak irebazi zituen Mexikoko ba, medioetan, ez da?
Mm-hmm.
Eta frontoietik at, ez da, frontoietan bakarrik famatu izan, frontoietik at, ba, bere ibilbide profesionalean Olgak ezagun asko egin zituen, Mexikoko pertsonaien artean, begira, Jorge Negrete, abeslaria, Mario Moreno Cantinflas, eta beste raketista batzun, bera, eta beste raketista batzun, ba, begira, Cantinflasen rantxora joaten ziren, ba, jokatzera, baseukaten, aktorek baseukan, frontoi bat, eta bertan, ba, raketista...
Partide jokatzea...
Bai. Eta, begira, Gustavo Díaz Ordaz, errepublika presidentea izan zenarekin ere, izan zuen adiskidetza.
Harremana, bai?
Bai, ba, baina, begira, pertsonaia publiko guztietan hau deigarria egin zait. Gehi emaite izan zuena Rafael Abeslari izan.
Bueno, haizu Olga edo Juanita edo etzan edo zein izan, eh?
Bai.
Bere, bueno, ba, lanbide gebe mantzion aukera hainbat ospetsurekin harremanak zendotzeko.
Potente esan zuela iruditzen. Baina, La Rosa guztia daukate arantza.
Ara.
Eta mila bederatzeron da, hirurogeita hamarrean erretzeatu zen kantxetatik, ia esan dudan bezala, hogeita hamar urtez jokatu ondoren, eta esaten bere esanetan, erretiratu nintzenean, 500 pesos, 3 seme alaba, txakur bat eta 2 neskame besterik nuen. Eta beste ofizioren bat ikasi behar izan nuen. Zorionez, seme alabak aurrera atera alizan ituen, hortxe baitzen garrantzitsuena. Baina, esaten duena da, hau da, deigarrien aien, seguridade soziali gabe jokatzen genuen frontoian. Gure profesioa ez baitzen sartzen espetakuletako sektore ofizialean. Naiz eta Jorge Negrete, sektoreko presidenteak eta Cantinflas idazkariak 11 bidor agindu zidan erraketistak integratuko zituela sindikatuak. Baina horrela geratu ziren.
Itza gaize eman zikun, eh?
Bai. Ja, jokoa bai, baina gero begira, ez? Azken urteak, ba, behintzate, ziurtasun hori gabe, eta ba hori, ez, azkenean deno pentsatzen duguna, ez, jubilatzen garen erako izan dezagune, babesa, ez, baina, bueno, ba hori xe. Eta, bueno, ba, omenaldia jaso zuen gero Arrasaten, 2018an, eta, bueno, ba hori xe.
Ederki, Marisa.
Guri Olga.
Oixe.
Eta, bueno, baurriko astelen honetan, beste hainbat emakume bere baditu, baina, eskerrik asko aukera hau emateagatik,
bai.
Eta...
Eskerrik asko zuri hementxe izateagatik. Eta bueno, 15 egun barru arte.
Horixe, ondo bidean hemen izango nauzue. Mila esker.
Agur Marisa, muxu bat daio.
Bai.